วันนี้นะครับเป็นวันสำคัญในความเชื่อของทั้งคริสเตียนแล้วก็ยิวสำหรับคริสเตียนวันนี้ก็เป็นวันที่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับพระเยซูคริสต์ก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตคือพิชิตความบาปแล้วก็นำการกลับคืนดีจากพระเจ้าสู่มนุษย์ผ่านการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ที่กรุงเยรูซาเล็มนอกจากนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของชาวยิวด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของพิธีที่สำคัญที่สุดของชาวยิวก็คือพิธีปัสกาหรือเทศกาลปัสกาถ้าเราเสิร์ชจาก Google นะครับเทศกาลปัสกาของปี2021ก็จะเริ่มขึ้นวันนี้หมายถึงเมื่อวานตอนเย็นเพราะชาวยิวจะรับนับวันนี้เมื่อวานตอนเย็นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ปฏิทิน3ปฏิทินรวมกันเข้าเป็น1ปฏิทินของคริสเตียนเป็นอาทิตย์ทางตาลปฏิทินของชาวยิววันนี้เป็นวันปัสกาและเป็นวันสำคัญของคริสตจักรพระคุณเพราะวันนี้เราจะเทศนาหัวข้อวันปัสกาผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอามาโฮกันนะครับ3หัวข้อ3ปฏิทินเอามาโฮกันเลยนะครับก็คือหัวข้อวันนี้นะครับอาทิตย์ทางตาลปัสกาและพระคุณหัวข้อที่จะแบ่งปันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนและดูที่ว่าอาทิตย์ทางตาลมันไปเกี่ยวอะไรกับปัสกาและทั้ง2อย่างมันไปเกี่ยวอะไรกับพระคุณเราคงจะเริ่มด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานความเข้าใจในวันที่แสนพิเศษในเช้าวันนี้นะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่ข้าพงทั้งหลายขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเพื่อสิ้นพระชนบนไม้กางเขนในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นลูกแกะปัสกาไถ่เราออกจากการเป็นทาสแห่งความบาปและนำเราให้ดำเนินชีวิตใหม่ด้วยพระคุณของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมคงจะเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับอาทิตย์ทางตาลอาทิตย์ทางตาลนะครับเป็นปฏิทินของคริสเตียนที่ระบุว่าเป็นวันที่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มแบบผู้พิชิตผมก็ใส่เครื่องหมายคำถามนะครับว่าพระองค์เข้าในกรุงเยรูซาเล็มแบบผู้พิชิตจริงหรือเปล่านะครับในการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูนะครับพระองค์ก็วางแผนอย่างดีเปิดเผยให้รู้ว่าฐานะของพระองค์ที่แท้จริงเป็นอะไรหรือเป็นใครถ้าเราสังเกตนะครับในชีวิตของพระเยซูขณะที่ทำพระราชกิจอยู่นั้นเมื่อพระองค์ทำพระราชกิจพระองค์จะบอกว่าอย่าบอกใครเมื่อพระองค์รักษาชายที่มีปัญหาทางสุขภาพรักษาหายเสร็จแล้วพระองค์ทำยังไงรู้ไหมอย่าบอกใครไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนพระองค์จะบอกว่าอย่าบอกใครเพราะอะไรครับเพราะยังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อถึงเวลาที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มพระองค์จัดแจงสัญลักษณ์ทั้งหมดเท่าที่จะเปิดเผยได้แล้วก็ยัดสันแน่นพูนล้นด้วยสัญลักษณ์จนไม่มีใครที่จะไม่รู้ว่าพระเยซูคือใครแล้วก็หนึ่งหลายๆสัญลักษณ์นั้นนะครับก็มาอัดแน่นในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนจึงเรียกว่าเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันอีสเตอร์ในสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ยัดแน่นด้วยสัญลักษณ์ที่จะเปิดเผยว่าพระเยซูคือใครกันแน่สังเกตนะครับในวันอาทิตย์ทางตาลพระเยซูก็สั่งให้สาวกไปเอาลามานั่นก็เป็นสัญลักษณ์จากพระธรรมเสขาริยาบทที่9ข้อ9พระเยซูก็ขี่ลาเข้ามาทางไหนนะทางทิศตะวันออกของเยรูซาเล็มประชาชนได้เห็นสัญลักษณ์เหล่านี้ก็จะคิดถึงคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์พระเมสสิยาที่จะขี่ลาเข้ามาเท้าของพระเมสสิยาจะเหยียบลงบนภูเขามะกอกเทศพระเยซูก็เริ่มต้นที่หมู่บ้านเบสฟายีแล้วก็เดินทางมาที่ภูเขามะกอกเทศแล้วก็เข้ากรุงเยรูซาเล็มที่ทิศตะวันออกทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ที่ยัดสั่นแน่นพูนล้นในเทศกาลปัสกาแล้วก็8วันสุดท้ายหรือเรียกว่าเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพระเยซูนะครับเปิดเผยพระองค์อย่างชัดเจนว่าเท้าของพระองค์กำลังเหยียบอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศทางด้านทิศตะวันออก พราะเสคาริยาได้พยากรณ์ไว้นะครับว่ากษัตริย์พระเมสสิยาเท้าของพระองค์จะเหยียบอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศแล้วพระองค์จะออกไปต่อสู้กับศัตรูของพระองค์ฉะนั้นเมื่อประชาชนเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับอดไม่ได้นะครับที่จะคิดถึงว่ากษัตริย์ผู้ปลดปล่อยมาแล้วเขาออกไปนะครับตัดใบไม้ตัดอะไรนะใบปาล์มนะครับเอามาปูตามทางโบกไปโบกมาแล้วก็ร้องตะโกนนะครับกลายเป็นไวรัลในท่ามกลางที่กรุงเยรูซาเล็มเขาก็ร้องตะโกนนะครับโฮซานาโฮซานาขอให้ผู้ที่มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญวันนี้เป็นวันปาล์มซันเดย์อาทิตย์ทางตาลใช่ไหมครับผมอยากให้เราเอาหยิบอันนี้มาอีกครั้งนึงนะครับแล้วไม่ต้องพูดกับตัวเองนะครับพูดกับคนข้างๆนะครับแล้วบอกว่าโฮซานาโฮซานาโอเคยังไม่จบนะครับอีกพาร์ทนึงนะครับคนที่ได้ยินนะครับให้ถามต่อนะถามว่าแต่ว่าโฮซานาแปลว่าอะไรอ่ะเชิญครับโฮซานาว่าแต่ว่าโฮซานาแปลว่าอะไรว่าแต่ว่ามันแปลว่าอะไรตกลงได้คำตอบไหมครับโฆษณาแปลว่าอะไรสำหรับพระเยซูนะครับพระองค์ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยกับคำว่าโฆษณาโฆษณาเพราะอะไรครับฝูงชนรู้ไหมครับว่าพระเยซูคือใครฝูงชนรู้ไหมครับว่าพระเยซูมาทำอะไรว่าแต่ว่าโฆษณาแปลว่าอะไรเรื่องนี้ครับก็นำเข้าสู่หัวข้อที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องปัสกาสาเหตุที่คนร้องโฮษณาโฮษณาเพราะช่วงนั้นเป็นเทศกาลปัสกาปัสกานะครับมาจากภาษาฮีบรูนะครับพัสซาคหรือเพซาคแปลว่าผ่านเว้นภาษาอังกฤษก็แปลว่า pass over skip overเป็นเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดของชาวยิวทำไมครับเราก็ต้องย้อนกลับไปที่ปัสกาแรกปัสกาแรกนะครับอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่12นะครับผมคงจะให้เราได้อ่านบางข้อเท่านั้นเองนะครับถ้าพอเห็นอ่านพร้อมกับผมดีไหมครับ1 2 3แล้วโมเสสเรียกพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลมาพร้อมกันสั่งว่าจงไปเอาลูกแกะสำหรับครอบครัวของพวกท่านมาฆ่าและเป็นลูกแกะปัสกาและเอาต้นหุศพกำหนึ่งจุ่มลงในเลือดที่อยู่ในอ่างแล้วป้ายเลือดนั้นที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างห้ามผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้าเพราะพระยาเวจะเสด็จผ่านท่ามกลางเพื่อจะประหารคนอียิปต์เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเลือดที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างพระยาเวจะทรงผ่านเว้นประตูนั้นและจะไม่ทรงให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านพวกท่านเพื่อจะประหารท่านข้อ24นะครับท่านทั้งหลายจงถือคำสั่งนี้ให้เป็นกฎถาวรของพวกท่านและของลูกหลานพวกท่านเมื่อพวกท่านไปถึงแผ่นดินซึ่งพระยาเวจะประทานแก่พวกท่านตามที่ตรัสไว้แล้วพวกท่านจงถือพิธีนี้ไว้เมื่อลูกหลานของพวกท่านถามว่าพิธีนี้หมายถึงความว่าอะไรพวกท่านจงตอบว่าเป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระยาเวผู้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์เมื่อพระองค์ประหารคนอียิปต์แต่โปรดไว้ชีวิตครอบครัวของพวกเราประชากรก็กราบลงนมัสการนี่คือปัสกาแรกที่พระเจ้านะครับกระทำการยิ่งใหญ่กับคนอิสราเอลที่ตกเป็นทาสที่อียิปต์นะครับถ้าจะสรุปนะครับปัสกามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมันมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับคำสั่งเรื่องของปัสกานะครับให้วันที่10เดือนแรกนะครับก็เดือนนิสานหรือว่าเดือนอาวีฟนะครับหรืออาบีบเนี่ยนะครับก็เป็นเดือนที่เป็นวันที่10พวกเขาจะต้องทำอะไรครับเขาต้องไปเลือกแกะนะครับในบ้านของเขาก็จะมีฝูงแกะใช่ไหมครับต้องไปเลือกมานะตัวไหนก็แล้วแต่ที่ดีที่สุดที่ปราศจากตำหนินะครับเสร็จแล้วเอาเข้ามาทำอะไรครับฆ่าเลยไหมครับยังไม่ฆ่านะครับพระเจ้าสั่งให้จงเอาแกะนั้นเข้ามาอยู่ในบ้าน4วันทำไมต้องเอาแกะเข้ามาอยู่ในบ้าน4วันเราเคยอ่านเจอตรงนี้ไหมครับเอาแกะเข้ามาอยู่ในบ้านของเรา4วันนะลูกๆ ก็จะไปกอดมันนะ ให้อาหารก็ต้องให้อาหารในบ้านนะแล้วก็เขาก็จะตรวจดูนะครับว่าแกะตัวนี้นะครับมันมีข้อด่างพร้อยไหมมันมีตำหนิไหมเพราะแกะที่จะต้องถวายแด่พระเจ้าในวันปัสกาต้องเป็นแกะที่ปราศจากตำหนิจริงๆไม่ใช่แค่คิดว่ามันมีไม่มีตำหนิแต่ต้องมาอยู่ในบ้านเพื่อเขาจะตรวจสอบอย่างดีแล้วก็4วันด้วยกันนะเราลองคิดดูนะครับถ้าแกะเข้ามาอยู่ในบ้านของเรา4วันความผูกพันระหว่างเรากับแกะจะขนาดไหนนะบ้านเราเพิ่งซื้อกระต่ายมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ผูกพันนะครับลูกๆก็ไปเอากระต่ายมานะมานอนกอดนะนอนอยู่บนพื้นแล้วก็กอดนะแกะที่อยู่ในบ้าน4วันนะครับก็สร้างความผูกพันภายในครอบครัวหลังจากนั้นนะครับก็กินขนมปังไร้เชื้อทำไมต้องกินขนมปังไร้เชื้อนะแล้วก็ต้องกินผักรสขมนะไม่ใช่ผักขมนะผักรสขมสมัยต่อมาก็มีการกินน้ำองุ่นประกอบกับพิธีปัสกาด้วยนอกจากนั้นนะครับเมื่ออยู่ในบ้าน4วัน10 11 12 13วันที่14ก็จะเป็นวันปัสกาจะต้องมีการฆ่าแกะปัสกาห้ามหักกระดูกแล้วก็เอาต้นหุศพนะครับจุ่มเลือดแล้วไปทาที่วงกบประตูเพราะคืนนั้นพระเจ้าจะผ่านเว้นพวกเขาไปลูกแกะนี้นะครับเรียกว่าเป็นลูกแกะของครอบครัวเขาจะต้องฆ่าแกะนั้นแล้วก็กินกันภายในครอบครัวพี่น้องว่าทำไมเขาจะต้องกินกันในครอบครัวเพราะว่าแกะที่อยู่ในบ้านแกะที่มันน่ารักแกะที่มันไม่รู้อิโนอิเนแกะที่มันผูกพันกับเราเมื่อถึงเวลามันจะต้องถูกฆ่าตายเขากลายเป็นแกะของครอบครัวเพราะถ้าแกะไม่ตายเราก็ตาย4วันที่เขาได้ผูกพันกับแกะในบ้านนั้นจะสร้างความรู้สึกผูกพันและความสำนึกผิดอย่างที่มากมายบางทีอาจจะตั้งชื่อด้วยเนาะจะเรียกว่าอะไรไอ้ปุกปุยเอ๋ยขอโทษนะแกไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยแต่แกต้องตายเพื่อช่วยครอบครัวเราให้พ้นจากความตายนั้นลูกแกะปัสกากลายเป็นลูกแกะของครอบครัวเพื่ออะไรครับเพื่อสำหรับคนอียิปต์พระเจ้าจะผ่านตลอดเข้าไปพิพากษาความผิดบาปของเขาแต่สำหรับชาวยิวที่มีเลือดอยู่ที่วงกบพระเจ้าจะผ่านเว้นภาษาอังกฤษก็ใช้เพราะมากนะครับ pass through กับ pass over ปัสกาจึงเป็นเทศกาลที่มีการไถ่แนวคิดเรื่องการไถ่โดยการตายแทนของแกะปัสกานั้นชัดเจนตั้งแต่ในสมัยอียิปต์ความรอดของคนอิสราเอลในอียิปต์นั้นเห็นได้ชัดว่ามันมาจากการตายแทนของลูกแกะปัสกาการไถ่นี้นะครับไถ่จากอะไรคนอิสราเอลรอดจากอะไรเขารอดจากการกดถูกกดขี่ตกเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์แต่โดยพระคุณพระเจ้าพระองค์ใช้เลือดลูกแกะอิสราเอลจึงได้รับการผ่านเว้นได้รับการไถ่และนี่คือความรอดในพระคัมภีร์เดิมเขารอดจากการเป็นทาสได้เข้าสู่การเป็นประชากรของพระเจ้าอาจจะกล่าวได้ว่าพิธีปัสกาเป็นการระลึกถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าในอดีตเพื่อเป็นความหวังในปัจจุบันว่าพระเจ้าจะช่วยให้รอดในอนาคตด้วยปัสการะลึกถึงการช่วยให้รอดในอดีตเพื่อเป็นความหวังในปัจจุบันว่าพระเจ้าจะช่วยให้รอดในอนาคตด้วยชาวยิวทั่วใต้ฟ้านะครับจึงฉลองเทศกาลปัสกาในฐานะเทศกาลที่สำคัญที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลนะครับชาวยิวตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจผลัดเปลี่ยนไปผลัดเปลี่ยนมาเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของแล้วคนแล้วคนเล่าจากการเป็นทาสที่อียิปต์มาเป็นทาสของอัสซีเรียเป็นทาสของบาบิโลนเป็นทาสของเปอร์เซียเป็นทาสของกรีกแล้วก็เป็นทาสของโรมความหวังที่พวกเขายึดถืออยู่คือพิธีปัสกา เพราะพิธีปัสกาให้ความมั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดอีกเหมือนอย่างในอดีตด้วยเหตุนี้นะครับชาวยิวในสมัยก่อนเขาจะร้องเพลงนะครับสดุดีบทที่113จนถึง118ในช่วงเทศกาลปัสกาสดุดี113จนถึง118เนี่ยเรียกว่าเป็นสดุดีฮาเลลูยาเมื่อสักครู่นะครับผู้นำก็ได้อ่าน117ใช่ไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระยาเวบทที่113จนถึง118นี้นะครับเรามีชื่อเรียกเฉพาะว่ามันเป็นสดุดีฮาเลลูยาจากอียิปต์หรือว่าอียิปเทียนฮาเลลเพราะอะไรครับทำไมต้องร้องบทเพลงเหล่านี้ในช่วงเทศกาลปัสกาเพราะว่าเทศกาลปัสการะลึกถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดจากการเป็นทาสที่อียิปต์พระเจ้าเคยช่วยให้รอดจากอียิปต์แล้วฉันใดพระเจ้าจะทรงช่วยให้รอดจากความทุกข์ยากเพราะศัตรูกดขี่ผ่านกษัตริย์ผู้ทรงเจิมในอนาคตฉันนั้นเทศกาลปัสกานะครับชาวยิวก็จะอ่านสดุดีบทที่113นะครับ114 115 116 117แล้วจุดสุดยอดของเทศกาลปัสกาก็จะมาถึงบทที่สำคัญที่สุดก็คือบทที่118บทที่118นะครับโดยเฉพาะข้อ25แล้วก็26นะครับบอกยังไงรู้ไหมบอกว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยข้าพงทั้งหลายให้รอดเถิดขอให้ท่านผู้ที่เข้ามาในพระนามของพระยาเวจงได้รับพระพรนี่คือข้อ25 26และเป็นข้อที่สำคัญที่สุดในเทศกาลปัสกาของชาวยิวในสมัยนั้นฉบับ2011นะครับก็แปลสดุดี118ข้อ25อย่างนี้นะครับข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยข้าพงทั้งหลายให้รอดเถิดถ้าเราสังเกตตัวสีเทาๆนะครับในภาษาฮีบรูไม่มีนะในภาษาฮีบรูมีแค่นี้นะครับข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยให้รอดเถิดภาษาฮีบรูมีสั้นๆแค่นี้เองพี่น้องอยากรู้ไหมครับภาษาฮีบรูอ่านยังไงสำหรับสดุดีบทที่118ข้อ25ข้าแต่พระยาเวโฮชิอานาเราลองอ่านด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระยาเวโฮชิอานาคำว่าโฮชิอานาเป็นคำอ้อนวอนขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดเถิดพิธีปัสกาหรือเทศกาลปัสกาจึงมาจบลงที่จุดสูงสุดของการอ่านสดุดี118ข้อ25ข้าแต่พระเจ้าโฮชิอานาโฮชิอานาโฮชิอานาและเขาก็จะโบกใบปาล์มโฮชิอานาและคำนี้เองเป็นที่มาของอาทิตย์ทางตาลที่ผู้คนก็โห่ร้องตะโกนโฮซานาโฮซานาโฮซานาและหลังจากที่พระเยซูเดินผ่านฝูงชนไปแล้วนั้นพระองค์ร้องไห้อาทิตย์ทางตาลบันทึกว่าพระเยซูเดินผ่านฝูงชนโฮซานาแล้วพระองค์ร้องไห้ทำไมพระเยซูร้องไห้ในพระคัมภีร์นะครับมีอยู่แค่สองครั้งเท่านั้นเองที่บันทึกว่าพระเยซูร้องไห้ครั้งแรกตอนที่ลาซารัสตายมาธาก็ร้องไห้มารีก็ร้องไห้ด้วยความรักของพระองค์ผมก็ร่วมร้องไห้กับคู่ที่ร้องไห้และครั้งนี้พระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็มโฮซานาโฮซานาและเมื่อพระองค์ผ่านไปพระองค์ร้องไห้เราก็ต้องมาถามพระเยซูร้องไห้ทำไมฝูงชนก็ตะโกนสดุดีบทที่118ข้อ25 26โฮซานาโฮซานาขอให้ท่านผู้ที่มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมครับชาวยิวที่อยู่นอกปาเลสไตน์สมัยของพระเยซูเขาไม่พูดภาษาฮีบรูแล้วพระคัมภีร์ที่เขาอ่านก็ไม่ใช่เป็นพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรูเขาอ่านพ พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกที่เรียกว่า Septuagint หรือว่า LXX พระคัมภีร์เดิมฉบับภาษากรีกเขาไม่ได้แปลโฮชีอานาว่าขอทรงช่วยให้รอดเถิดแต่ฉบับภาษากรีกก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับบอกว่าโฮซานาทับศัพท์นะครับเป็นภาษากรีกจากคำว่าโฮชีอานาขอทรงช่วยให้รอดเถิดก็ทับศัพท์ไปกลายเป็นโฮซานาสมัยต่อมาปุโรหิตก็จะอวยพรคนที่มานมัสการนะโดยการใช้ทับศัพท์แบบนี้นะโฮซานาขอพวกท่านที่มาในนามขององค์พระเจ้าได้รับพระพรโฮซานาก็ทำแบบนี้เรื่อยมาจนกลายเป็นคำติดปากของคนทั่วไปเมื่อถึงเทศกาลปัสกาก็จะมาถึงจุดสูงสุดของเทศกาลปัสกาโดยการอวยพรกันและกันด้วยสดุดีบทที่118ข้อ25ว่าโฮซานาโฮซานาโฮซานาขอให้ท่านที่มาในนามขององค์พระเจ้าทรงพระเจริญหรือว่าได้รับพระพรนั่นเองขณะที่พระเยซูขี่ลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มนั้นประชาชนก็ร้องด้วยความยินดีดีใจโฮซานาโฮซานาผู้นำศาสนาก็บอกว่าให้พระเยซูบอกกับผู้คนเหล่านี้ให้เงียบซะพระเยซูก็บอกว่าถึงแม้คนเหล่านี้เงียบก้อนหินก็จะส่งเสียงร้องว่าแต่ว่าคุณที่ร้องโฮซานาโฮซานาเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรนะฝูงชนก็คงจะหันมามองพระเยซูแล้วบอกว่าเออนั่นสินะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นเขาพูดกันว่าโฮซานาโฮซานาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่ของผมแล้วอีกคนหนึ่งก็ได้ยินก็บอกว่าเออสงสัยแปลว่าสรรเสริญพระเจ้ามั้งพระเยซูก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันฮาเลลูยาอ๋อเหรอ ใครสนฉันก็แค่ทำตามคนอื่นฉันก็แค่ทำตามธรรมเนียมเราก็อวยพรกันและกันด้วยคำว่าโฮซานามาตั้งนานแล้วพระเยซูก็อาจจะสะกิดเขาคุณรู้ไหมโฮซานาเนี่ยนะมันมาจากสดุดีบทที่118ข้อ25ที่พวกคุณเนี่ยเฝ้ารอคอยอ้อนวอนด้วยความหวังยังไงล่ะว่าโฮชีอานาขอทรงช่วยเราให้รอดเถิดนี่ไงเรามาแล้วเรามาช่วยให้รอดแล้วฝูงชนก็คงจะบอกว่าเออพระเยซูช่วยอะไรครับนี่ไงโฮชีอานาเออพระเยซูพระองค์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับผมแค่โฮซานาเฉยๆผมแค่โฮซานาเฉยๆและเมื่อพระเยซูผ่านฝูงชนเข้ากรุงเยรูซาเล็มพระองค์ร้องไห้ผมคิดว่านะครับสำหรับพระเจ้าคงไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการนมัสการพระเจ้าตามธรรมเนียมคงไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการร้องเพลงตามพิธีหรือการเป็นคริสเตียนตามคนอื่นถ้าพระองค์เดินเข้ามาขณะที่เรากำลังร้องเพลงในคริสตจักรนะข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจแต่พระเยซูก็คงมาสะกิดนะโหลูกเราดีใจมากเลยเจ้ารักเราสุดดวงใจนะเจ้าพร้อมที่จะทำทนทุกข์เพื่อเราแล้วใช่ไหมหลายคนก็อาจจะบอกว่าเออพระเยซูพระองค์เข้าใจผิดหรือเปล่าครับผมก็แค่ร้องเพลงเฉยๆครับผมก็มาโบสถ์ตั้งหลายปีแล้วใครๆเขาก็ทำกันอย่างนี้ครับถ้าพระเยซูอยู่ท่ามกลางเราในวันนี้พระองค์เห็นหัวใจของเรากำลังเรียกหาโฮชีอานาโฮชีอานาหรือพระองค์จะเห็นเราที่โฮซานาเฉยๆถ้าพระเยซูเข้ามาในห้องประชุมนี้พระองค์เห็นหัวใจที่ปรารถนาที่จะให้พระองค์ช่วยหรือพระองค์จะเห็นแค่ความเชื่อที่ตื้นเขินของเราอย่าให้พระองค์เจ็บปวดร้องไห้ ด้วยความตื้นเขินในความเชื่อของพวกเราแต่กระนั้นนะครับความตื้นเขินความล้มเหลวของมนุษย์ก็ไม่สามารถหยุดยั้งแผนการแห่งการไถ่ด้วยพระคุณของพระเจ้าได้พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มไม่ใช่แบบผู้พิชิตเลยตรงกันข้ามพระองค์ถูกพิชิตพระองค์โดนน็อกหงายหลังเลยแต่พระองค์ไม่ยอมล้มเลิกถึงแม้จะดูล้มเหลวพระองค์ไม่ยอมท้อถอยถึงแม้มันดูน่าท้อใจพระองค์ใช้สัปดาห์สุดท้ายในการเปิดเผยสถานะของพระองค์ผ่านเทศกาลปัสกาพระองค์ทำอะไรบ้างครับมีสัญลักษณ์อยู่7อย่างที่ผมจะพาพี่น้องมาดูในเทศกาลปัสกานี้สัญลักษณ์แรกนะครับอันนี้พูดถึงพระคุณนะครับว่าพระองค์ไม่ล้มเลิกเพราะพระองค์ตั้งใจที่จะตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราจากความบาปด้วยพระคุณพระองค์จึงเปิดเผยพระองค์เองผ่านทางสัญลักษณ์7ประการในเทศกาลปัสกาอย่างแรกมีอะไรบ้างครับอย่างแรกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของอาทิตย์ทางตาลเราจำได้ไหมครับเทศกาลปัสกาวันแรกเขาต้องทำอะไรก่อนครับเขาจะพาแกะเข้าบ้านใช่ไหมครับพี่น้องแปลกใจไหมครับว่าทำไมพระเยซูจึงเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มในวันที่10ในเดือนที่1ของชาวยิวเพราะมันเป็นวันที่ชาวยิวรู้อยู่แล้วว่าเป็นวันที่เขาจะเอาแกะเข้าบ้านแล้ววันนั้นเองพระเยซูก็ขี่ลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มพี่น้องเห็นภาพไหมครับวันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าเป็นชาวยิวที่เขาคิดถึงวันปัสกาเขาจะพาแกะเข้าบ้านเนาะแล้วเขาเห็นพระเยซูเข้าบ้านก็คือกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูกำลังเปิดเผยด้วยสัญลักษณ์ปัสกาอย่างแรกอาทิตย์ต่างทางตาลพระองค์กำลังเข้าบ้านแต่พระธรรมยอห์นก็ขยายมากมายเลยตอนนี้นะครับบอกว่าพระวาทะลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงมาอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์บ้านเมืองของพระองค์ลูกแกะกำลังเข้าบ้านแต่คนของพระองค์ไม่ยอมรับไม่ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าย้อนเอาสัญลักษณ์เชิงปัสกานี้มาขยายให้เห็นว่าสัญลักษณ์อย่างแรกของปัสกาผ่านพระเยซูคริสต์คือการเข้าบ้านของลูกแกะปัสกานั่นเองคนก็ต้อนรับดีเหมือนกับเอาแกะเข้ามาบ้านเด็กๆก็จะไปกอดสัญลักษณ์ที่สองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการชำระให้ปราศจากมลทินชาวยิวก็จะใช้เวลาในการตรวจแกะว่าแกะตัวนี้มันมีข้อบกพร่องตำหนิด่างพร้อยมลทินหรือไม่เพราะลูกแกะที่จะถวายในพิธีปัสกาต้องปราศจากมลทินช่วงเวลานี้เองนะครับเป็นช่วงที่พระเยซูถูกไต่สวนจากผู้นำศาสนาผู้นำศาสนาหรือเจ้าของบ้านกำลังมาตรวจพินิจวิเคราะห์จับผิดพระเยซูแต่จับผิดไม่ได้เพราะพระเยซูปราศจากตำหนิจริงๆภายหลังนะครับเปโตรนะครับคิดถึงสัญลักษณ์ปัสกานี้ขยายความในจดหมายเปโตรเราลองอ่านด้วยกันดีไหมครับว่าเปโตรเห็นพระเยซูเป็นแกะปัสกายังไงนะครับ1 2 3พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ไถ่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อยพระเยซูเป็นแกะปัสกาที่ไร้ข้อตำหนิพระเยซูยังสอนนะครับจงระวังพวกเชื้อของฟาริสีให้ดีเชื้อของฟาริสีคืออะไรครับเชื้อของความเชื่อที่ตื้นเขินนั่นเองพวกฟาริสีทำข้างนอกดูเหมือนว่าเป็นคนที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ข้างในกลับกลวงว่างเปล่าเชื้อของฟาริสีก็ลงไปถึงชีวิตประชาชนโฮซานาโฮซานาโฮซานาว่าแต่ว่าโฮซานาแปลว่าอะไรโอ้ใครสนฉันก็แค่โฮซานาเฉยๆสิ่งที่เชื่อกับชีวิตจริงของเราตรงกันไหมครับระวังเชื้อของพวกฟาริสีให้ดีนี่คือสัญลักษณ์ที่สองนะการตรวจว่าปราศจากตำหนิสัญลักษณ์ที่สามนะครับเป็นการที่พระเยซูใช้พิธีปัสกาและใส่ความหมายใหม่เข้าไปกลายเป็นพิธีมหาสนิทพระเยซูก็ฉลองเทศกาลปัสกาเหมือนกับบทตามบทบัญญัติที่ระบุไว้แต่พระองค์ก็ปรับนะครับรูปแบบแล้วก็แนวคิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูคือปัสกาที่สมบูรณ์แบบพระองค์จึงปรับปัสกาเดิมให้มันเข้ากับปัสกาที่สมบูรณ์แบบที่สำเร็จแล้วในชีวิตของพระองค์สำหรับปัสกาเขาต้องกินขนมปังไร้เชื้อขนมปังไร้เชื้อนั้นหมายถึงพระเยซูเองชาวยิวเวลาเขาทำขนมปังไร้เชื้อเขาทำยังไงรู้ไหมครับหลังจากเขานวดแป้งเสร็จแล้วเขาจะเอาสิ่งที่มันเป็นแหลมแหลมเหล็กแหลมแหลมแทงแทงแทงแทงแทงทำไมครับมันจะได้ไม่ฟูใช่ไหมมันจะได้ไม่ฟูนะนอกจากแทงแล้วนะครับเขาจะเอามีดมาเฉือนเฉือนเฉือนเฉือนและเมื่อเอาไปปิ้งนะครับมันจะกลายเป็นขนมปังที่ไม่สวยเลยนะตะปุ่มตะป่ำหยาบกร้านการแทงการเฉือนหยาบก้านฟกช้ำเป็นภาษาของพระธรรมอิสยาห์บทที่53พระองค์ทรงถูกแทงพระองค์ถูกเฉือนและร่างกายของพระองค์ก็ฟกช้ำพระเยซูกำลังใช้สัญลักษณ์ของปัสกานำมาสู่มหาสนิทและพระองค์ก็หยิบขนมปังนั้นหักออกนี่คือกายของเรากายที่ท่านแทงอย่าลืมนะตอนที่เขาทำขนมไร้เชื้อเขาแทงแล้วก็เฉือนใช่ไหมแล้วก็ไปปิ้งจนแบบมันดูฟกช้ำมันดูไม่สวยมันหยาบพระองค์ก็หักออกนี่คือกายของเราที่พวกท่านแทงที่พวกท่านเฉือนที่มันฟกช้ำนอกจากนี้ก็ไม่มีการพูดถึงผักขมเป็นไปได้ที่พระเยซูกับสาวกก็กินผักรสขมนั่นแหละแต่ไม่ได้บันทึกไว้แต่เป็นไปได้ไหมครับที่พระเยซูตั้งใจที่ไม่ให้สาวกกินผักรสขมเลยในมื้อปัสกานั้นผมว่าเป็นไปได้พระองค์อาจจะเซอร์ไพรส์สาวกเพราะสาวกรู้อยู่แล้วว่าธรรมเนียมการทำปัสกามันอันดับหนึ่งทำอันนี้นะอันดับสองทำนี้สามทำนี้ทำนี้แต่ปัสกานั้นเป็นพิเศษที่สุดเพราะพระเยซูก็เซอร์ไพรส์พวกเขาด้วยการทำสัญลักษณ์ที่สดใหม่พระองค์ไม่ได้กินผักขมพระองค์ไม่ได้ให้สาวกกินผักขมเพราะอะไรครับเพราะพระองค์จะกินผักขมนั้นด้วยตัวพระองค์เองบนไม้กางเขนภาพของอิสยาห์บทที่53ผู้รับใช้ที่ถูกแทงที่ต้องเจ็บปวดที่ต้องแบกบาปแล้วก็ตายกำลังปรากฏชัดในสัญลักษณ์ของพระเยซูในพิธีมหาสนิทพระเยซูนะครับมาเป็นขนมปังไร้เชื้อที่ถูกทิ่มแทงมาเป็นแกะปัสกาที่ถูกฆ่าเพื่ออะไรครับก็เพื่อเราไม่ใช่หรือจะน่าเสียใจแค่ไหนพระเยซูน่าเสียใจแค่ไหนถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่แล้วเราเห็นว่าการตายของพระองค์บนไม้กางเขนก็เป็นเรื่องของตายก็พระเจ้ารักโลกก็พระองค์ก็ต้องตายบนไม้กางเขนนะก็พระองค์รักอยู่แล้วนะพระองค์ความรักยิ่งใหญ่พระองค์ก็ทำไปสิจะน่าเศร้าแค่ไหนถ้าไม้กางเขนกลายเป็นของตายในชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้ตายแบบไม่เจ็บไม่ปวดพระองค์ทรงหลั่งโลหิตออกสัญลักษณ์ที่4จึงเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับน้ำองุ่นในพิธีปัสกาน้ำองุ่นนะครับเป็นส่วนสำคัญในพิธีปัสกาในสมัยต่อมา เอกสารของชาวยิวนะครับมิชนานะครับก็ระบุขั้นตอนของการกินและดื่มในเทศกาลปัสกาโดยมีการระบุนะครับว่าน้ำองุ่นในพิธีปัสกาเนี่ยจะมีการเสิร์ฟ4ครั้งด้วยกันเรียกว่าเป็น4ถ้วยแห่งปัสกาในสมัยก่อนก็เป็นถ้วยเดียวแต่ใส่4รอบเติมเข้าไป4รอบสมัยใหม่ก็จะทำเป็น4ถ้วยลองไปเสิร์ชใน Google Image บอกว่า4ถ้วยแห่งปัสกาก็จะมีลักษณะของถ้วยที่4ถ้วยเรียงกันและแต่ละถ้วยก็จะมีการจารึกว่าเป็นถ้วยแห่งอะไรถ้วยแรกนะครับเรียกว่าเป็นถ้วยแห่งการชำระให้สะอาดถ้วยที่2นะครับเป็นถ้วยแห่งพระพิโรธหรือเป็นถ้วยแห่งภัยพิบัติระลึกถึงตอนที่พระเจ้าช่วยกู้อิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ส่งภัยพิบัติไปยังอียิปต์แล้วก็ถ้วยที่3ถ้วยแห่งการไถ่ถ้วยที่4เป็นถ้วยแห่งการสรรเสริญสังเกตไหมครับว่าผมทำสีเทาๆนะครับในถ้วยที่2กับถ้วยที่4สาวกรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าทำอันนี้แล้วก็กินถ้วยที่1ทำอันนี้แล้วก็กินถ้วยที่2ทำอันนี้แล้วก็กินถ้วยที่3ทำอันนี้แล้วก็กินถ้วยที่4ก็รันไปตามสเต็ปสิครับก็เอาตามธรรมเนียมแล้วก็ทำมาต้องนานแล้วเราก็ทำรันแบบนี้ไปสิครับแต่พระเยซูก็เซอร์ไพรส์สาวกของพระองค์พระองค์ให้กินถ้วยที่1นะครับผ่านไปพอมาถึงถ้วยที่2นะครับถ้วยแห่งพระพิโรธพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ระบุว่าพระองค์ให้สาวกกินเป็นไปได้ไหมครับที่ถ้วยแห่งพระพิโรธนั้นใครจะเป็นคนกินแทนพระเยซูเมื่อกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาถึงคิวถ้วยที่3ถ้วยแห่งการไถ่ถ้วยนี้เองนะครับพระเยซูก็ยกขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาหรือบางฉบับก็แปลว่านี่คือพันธสัญญาโดยโลหิตของเราพระองค์ยกถ้วยที่3มาเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าน้ำองุ่นกำลังเล็งถึงพันธสัญญาที่เป็นจริงมีผลบังคับใช้ผ่านการตายของพระองค์ว่าแต่ว่าพันธสัญญาแปลว่าอะไรเราก็พูดมากันทุกวันแต่พันธสัญญาแปลว่าอะไรถ้าเราจะแปลพันธสัญญาเราก็คงต้องแปลด้วยวิธีการใช้ของคนในสมัยศตวรรษแรกนะครับคำว่าพันธสัญญาเขาใช้ในแง่ของพินัยกรรมนะพินัยกรรมนะครับมันมีผลบังคับใช้เมื่อไรครับเมื่อเสียชีวิตตราบใดที่ยังไม่เสียชีวิตยังไม่มีผลบังคับใช้จริงไหมครับพระเยซูก็ใช้คำนี้นะครับนี่คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงระลึกถึงเราพินัยกรรมที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้ตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมที่พระองค์จะนำคนบาปให้กลับมาเป็นประชากรของพระเจ้าผ่านการตายแทนของลูกแกะปัสกากำลังเป็นจริงในการตายของพระเยซูและหลังจากนั้นพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บันทึกว่าพระเยซูให้สาวกกินถ้วยที่4อีกถ้วยที่4นะครับเป็นถ้วยที่เรียกว่าฮาเลลูยาหรือถ้วยฮาเลลถ้วยฮาเลลนะครับก็จะสอดคล้องกับสดุดีฮาเลลสดุดี113จนถึง118เพราะว่าหลังจากในถ้วยสุดท้ายก็จะมีการอ่านสดุดีฮาเลลเป็นการสรุปแต่พระเยซูก็บอกว่าเราจะไม่ดื่มจากผลเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าตกลงถ้วยที่4ได้กินไหมครับไม่ได้กินเพราะอะไรครับถ้วยที่4รอเราแคปเราพวกเราไว้แล้วที่ไหนครับแผ่นดินสวรรค์พิธีมหาสนิทนำให้เราระลึกถึงพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เป็นถ้วยที่3แห่งปัสกา เพื่อเตรียมเราสำหรับความหวังในแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคตที่เราจะได้ดื่มร่วมกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งบนสวรรค์นั่นคือสัญลักษณ์ที่4สัญลักษณ์ที่5นะครับเลือดของพระองค์นำการผ่านเว้นนำการพาซากนะนำการสกิปโอเวอร์พระธรรมฮีบรูนะครับอธิบายการตายของพระเยซูว่าเป็นการตายของลูกแกะปัสกาที่จะนำการผ่านเว้นพวกเราจากการพิพากษาเพราะเราเชื่อในการทรงไถ่ของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็ได้รับการอภัยผ่านพ้นผ่านเว้นจากการพิพากษาสู่ชีวิตนิรันดร์อิสราเอลออกจากการเป็นทาสอียิปต์ด้วยตัวเองได้ไหมครับไม่ได้เราออกจากการเป็นทาสแห่งความบาปด้วยตัวเองได้ไหมครับไม่ได้อย่าหลอกตัวเองนะครับด้วยคำที่ตกทอดกันมาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและคาดหวังว่าเราจะออกจากความชั่วความบาปการครอบครองผีมารซาตานและความชั่วร้ายด้วยตัวของเราเองได้นะอย่าหลงเลยนะครับเราทำไม่ได้หรอกอิสราเอลไม่สามารถออกจากการเป็นทาสด้วยตัวเองฉันใดเราไม่สามารถที่จะออกจากความผิดบาปได้ด้วยตัวของเราเองฉันนั้นพระเยซูยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อให้เรารอดการตายของพระองค์จึงนำการผ่านเว้นพระองค์จึงเป็นแกะแห่งปัสกาสัญลักษณ์ที่6นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวันที่พระเยซูตายพระกิตติคุณพ้องนะครับมัทธิวมาระโกลูกาก็ระบุตรงกันนะครับว่าบ่ายวันที่14เป็นวันเตรียมปัสกาบ่ายวันนั้นนะครับจะต้องเป็นการที่ลูกแกะจะต้องถูกฆ่าและเมื่อถึงตอนเย็นก็พูดถึงถ้าเทียบก็คือเมื่อวานนี้ตอนบ่าย3ลูกแกะปัสกาก็จะถูกฆ่าแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับก็จะเป็นการกินอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูนั่นเองนั่นคือพระกิตติคุณพ้องมัทธิวมาระโกลูกาแต่ว่านะครับสำหรับยอห์นนะครับยอห์นย้ำชัดเจนนะครับบอกว่าวันศุกร์ตอนบ่าย3ขณะที่กำลังฆ่าแกะนั่นเองชาวยิวกำลังเตรียมแกะสำหรับเทศกาลปัสกาพระธรรมยอห์นบันทึกอย่างนี้ว่าเวลาบ่าย3พระเยซูสิ้นพระชนสังเกตไหมยอห์นกำลังทำอะไรครับมัทธิวมาระโกลูกานะครับบอกว่าวันที่14บ่ายวันที่14มีการฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกาแต่สำหรับยอห์นนะครับเขามีวิธีการนับวันตามแบบอย่างของชาวยิวที่มันมีโอกาสคลาดเคลื่อนกันได้12ชั่วโมงเพราะว่าชาวยิวนับจุดเริ่มต้นของวันตอนเย็นจริงไหมครับเพราะมันคลาดเคลื่อนกันได้12ชั่วโมงด้วยเหตุนี้ยอห์นก็ใช้เทคนิคการนับวันที่มันสามารถคลาดเคลื่อนได้12ชั่วโมงนั้นเพื่อที่จะระบุว่าการตายของพระเยซูตอนบ่าย3ตรงกับวันฆ่าแกะปัสกาพอดีและนั่นคือสัญลักษณ์จนกระทั่งยอห์นต้องบันทึกลงไปว่าเวลานั้นประมาณบ่ายสามโมงพระองค์ก็ตรัสว่าสำเร็จแล้วแล้วก็สิ้นพระชนสำเร็จแล้วครับพี่น้องลูกแกะปัสกาตายบนไม้กางเขนนำการผ่านเว้นนำการอภัยโทษบาปมาถึงพวกเราไม่ใช่เราทำเองอาจารย์เปาโลก็ย้ำนะความรอดนั้นก็ไม่ได้มาจากการที่เราทำเองแต่โดยพระคุณเพราะความเชื่อเราไม่สามารถจะอวดได้สัญลักษณ์ที่7นะครับกระดูกจะไม่หักพระธรรมอพยพบทที่12นะครับบอกว่าแกะปัสกาห้ามหักกระดูกใครอยากรู้ว่าทำไมห้ามนะครับลองไปศึกษาเพิ่มได้แล้วพระธรรมยอห์นก็จับสัญลักษณ์นี้มาอธิบายเสริมนะครับว่าขณะที่พระองค์เสียชีวิตนั้นพระองค์เป็นลูกแกะปัสกาพระองค์ตายโดยไม่ถูกหักกระดูกทหารจะเอาค้อนมาทุบที่ขาของพระองค์จะได้ตายเร็วๆใช่ไหมครับแต่ยอห์นก็บันทึกว่าพระองค์ตาย ไม่ต้องหักกระดูกทหารเอาหอกแทงเข้าไปที่สี่ข้างของพระองค์เลือดและน้ำก็ไหลออกมาการตายของพระองค์จึงสะท้อนอาทิตย์ทางตาลปัสกาแล้วก็พระคุณของพระองค์ไม่ต้องแปลกใจนะครับพระธรรมโยพระคัมภีร์พระธรรมฮีบรูนะครับบอกว่าการตายของพระเยซูในฐานะลูกแกะปัสกานั้นนำการไถ่บาปแบบนิรันดร์ถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่พระเยซูปรากฏครั้งแรกในยูเดียยอห์นผู้ให้บัพติศมามองเห็นพระเยซูเป็นครั้งแรกยอห์นตะโกนเลยนะครับว่าจงดูพระเมษสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปเสียยอห์นมองเห็นพระเยซูแต่ไกลยอห์นตะโกนเลยจงดูลูกแกะปัสกาของพระเจ้าพระองค์กำลังจะมารับบาปของพวกเราไปพี่น้องครับอาทิตย์ทางตาลปัสกาและพระคุณเป็นเรื่องที่ผสานกันเป็นเรื่องเดียวอาทิตย์ทางตาลพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะลูกแกะปัสกาเพื่อสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนำการอภัยบาปจากพระเจ้าโดยพระคุณผมอ่านอีกครั้งนะครับอาทิตย์ทางตาลพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะลูกแกะปัสกาเพื่อสิ้นพระชนบนกางเขนนำการอภัยบาปจากพระเจ้าโดยพระคุณให้เราร่วมใจกันอธิษฐานได้ไหมครับผมอยากให้เราใช้เวลานี้ในการใคร่ครวญถึงอาทิตย์ทางตาลมันเป็นแค่โฮซานนาโฮซานนาเฉยๆไหมหรือเป็นส่วนลึกจากจิตใจของเราที่เราซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทำบนไม้กางเขนการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ทั้ง8วันเราเรียกว่าเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกว่าเป็นสัปดาห์ปัสกาเราเข้าใจสัญลักษณ์การตายของพระองค์แค่ไหนให้ชีวิตของเราสัปดาห์นี้จะเป็นรากฐานใหม่ที่เราจะเดินออกไปด้วยความเชื่อที่มั่นคงให้ปัสกาอาทิตย์ทางตาลสุขประเสริฐและอีสเตอร์ปีนี้นำเราให้เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์เพราะพระเยซูทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน